hea armonisel taevas, läheme sind selle saabuva kevade eest, selle eest, et loodust ärkama hakkab ja kõik kõitsele puhke. Ja palume sind ka, et meie hinges võiks ikka olla kevad, kus sinu viljad hakkaksid ärkama, puhkaksid õitsele. Ole meie kõige, kes me siin koos oleme. Puuduta meid igat üht oma vaimu läbi ja puuduta meid ka oma sõna läbi. Õnnista sõna rääkijat ja õnnista ka muid tegemisi, mis siin kojas toimub. Et see oleks kõik sinu vaimust juhitud ja valgustaks meie südant. Ole meil kõigile siin lähedal. Puuduta ka neid, kellel on tervislikud probleemid ja raskused. Sinu tervendav käsi, andku meile kõigile jõudu ja kosutust. Tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen.
No mõni ikka arvab. Selle reklaami tegijad kipuvad ilmselt arvama, et paljud asjad siin maailmas on täiesti suhtelised. Ega nad ilmselt väga palju ei eksigi. Kui paljud teist teile Rannarootsi keskusesse jõudsid? Üks, kaks, ühesõnaga kogu ülemine osa ja natuke alka. Kas oli suur pood? Väike küll, jah. Millega võrreldes? Suur pood, millega võrreldes? Kaubamajaga või ükskõik millise muu asjaga siin Haapsalus. Kõik kipubki olema selline suhteline. Kuidas eile seal keskuses liikuda oli? Kitsas. Kui kaua te seal ülemine rõdu seal kassajärjekorras seisite? Poolteist tundi. Ja mida te sealt ära ostsite siis? Ma ei tea, ma peaks vist ütlema, et vähe seisite küll. Sest kõik kipub ju suhteline olema ja sõltub sellest, et kust kohast ja millal ja millega sa võrdled seda asja. See, kui sa satud valel ajal valesse kohta või valel ajal avatavasse poodi ja vaatad seda kassajärjekorda, siis ega seal just väga palju tegemist või tahet seista ei ole. Poolest tundi on piisavalt pikk aeg, et mitte tahta. Me käisime ka eile seal ja me vaatasime seda inimehulka ja seda massi, kes seal oli ja leidsime, et see ei ole päris see koht, kus me oma pärast lõunat veeta tahaksime ja läksime seal kiiresti edasi. Teine tõsiasi, mida selles reklaamis õhutati, on see, et inimesed ei kipu väga sageli rahul olema sellega, mis neil olemas on. 280 000 krooni. Vähe küll. 280 000 krooni kuus puhtal kätte on kellegi jaoks vähe. Väga sageli võib sellest mingiks ajaks piisata see, mis sul olemas on, kui nii pea, kui sa avastad midagi uut ja huvitavamat ja lõbusamat, on vaja see kohe endale saada ja see rahulolu olemasolevaga kipub väga kiiresti kuhugi kaugustesse kaduma. Me vaatame täna Luuka evangeeliumi 18. peatükki. Nii et kellel piiblit käepärast on, otsige Luuka evangeeliumi 18. peatükk välja. Selles peatükkis on kirjas mitu lugu ja vaatame neist nelja esimest lausa. Ja need on kõik väga olulised, sest nad räägivad meile enam-vähem ühest ja samast asjast. Sellest, kuidas nii mõnigi kord võib meil olla teatud asja kohta mingisugune arusaam sellest, et need asjad käivad niimoodi, aga tegelikkuses kipuvad need asjad teistmoodi olema. Nii nagu 280 000 krooni on palju, aga keegi ütleb, et vähe küll. Või Rannarootsi keskus on suur, aga tegelikult pole ta paljudele üldse mitte midagi. Esimene lugu neist on esimeses kaheksas salmis ja see räägib meile lesknaisest, kes on läinud mitte just kõige ausama kohtuniku juurde, et leida oma probleemile lahendus. See kohtunik siin on oma ametipostil ainult selleks, et ise enda taskuid täita. Teda ei huvita mitte midagi muud peale oma kasu. Piivel ütleb lausa siin teises salmis, et see on kohtunik, kes ei karda jumalat ega häbene inimesi. Seega teeb ta oma otsused täpselt nii, nagu talle endale kasulikum on ja mitte midagi muud ei ole tal oluline. Ja nüüd on tema juures lesknaine, kel ilmselgelt puudub raha, et kohtuniku taskud täita. Kes teist oleks soovitanud sellel lesknaisel minna just nimelt selle kohtuniku juurde õigust otsima? Kes oleks palunud või pakkunud talle välja mõne muu kohtuniku, mõne sellise, kes oleks nagu noh, natukenegi ausam ja natukene üritaks asja süveneda ja võibolla siis oma põhimõtetest lähtuvalt oleks selle lesknaisele õiguse muretsenud. Ja küll oleks. Soovitanud lesknaisele, et otsigu mingisugune muu kohtunik, mitte see selle linna oma. Kuid lesknaine valib just selle. Ja Piivel ütleb, et see lesknaine käib sellele kohtunikule peale. Ta läheb ja räägib igal päeval ühte ja seda sama juttu. Kõik tema vastuvõtu ajad, kohtuniku vastuvõtu ajad, on täidetud sellega, et ta kuuleb sellest, kuidas üks lesknaine viriseb ja haliseb. Olgu kuidas on, aga lesknaine saavutab lõpuks oma õiguse. Nii et kohtunik lõpuks teatab. Vaadake, kuidas ta ise tunnistab ka oma olemust. Viiendas salmis. Ometi, kuna see lesk mind tüütab, neljandas salmis tegelikult alates, ehk ma küll ei karda jumalat ega häben inimesi, ometi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma talle õiguse, et oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks. Seega selleks, et sellest tüütusest lahti saada, muretseb kohtunik õiglase või siis lesknaisele sobiliku otsuse. Kohtunik tegutseb, hoolimata sellest, et ta ise oma taskuid täita ei saa. Mida me siit näeme? Me näeme seda, et kuigi väga sageli see kohtunik teeb täiesti vääraid otsuseid. Teeb otsuseid ainult vastavalt sellele, kuidas enda taskuid täita. On ta siin teinud teissuguse otsuse. Ta otsustab lesknaise kasuks sellepärast, et jah, võib-olla ise rahu saada, aga otsus on igatahes see, mis on sobilik. Teine lugu siin peatükis on klassikaline ilmselt paljudele tuntud lugu variserist ja tölnerist. Variser on ühel poolt hea usklik ja tölner teiselt poolt tema täielik vastand. Kui see variser oleks sulle täna vastu jalutamas, siis saaksid sa ühe hetkega aru, et ta veedab oma hingamispäevad seal, kus Jumal on. Kui ta tuleks sulle Iisraelis vastu, siis sa teaksid, näeksid kaugelt, et see on mees, kes veedab oma hingamispäevad templis või sünagoogis. Ja kui sa tema palvetamist kuuleksid, siis sa tead, et tal on suhe Jumalaga. Ja ta on erakordselt tänulik selle eest, mida Jumal on teinud. Vaadake, mida ta siin ütleb. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed. Röövijad, ülekohtused, abielurikkujad. Ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan. Ta on uhke selle üle, mis tal on. Ja tölner see vastu on mees, kes absoluutselt on ühiskonnast välja tõugatud. Tema teeb kõike vastupidi kui see variser. Ta on röövija. Ta on ülekohtune. Võibolla on ta ka abielurikkuja, sest ega ta naine tema juures väga palju olla ei taha. Ilmselgelt ei paastuda kaks korda nädalas, sest ta ei jõuaks selle paastumise kõrvalt oma maksurahased koguda. Ja kümnisest ei tea ta ilmselgelt suurt midagi. Ta on mees, kes on täiesti vastandlik variserile. Ja ometigi on nad koos siin pühakojas palvetamas. Mida see tölner ütleb? Ta ütleb, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. See, mida me siin näeme, on taaskord sama lugu, mis esimeses lugus. Inimesed kõrvalseised arvavad, et variser on parem kui tölner. Ja Jeesus näitab, Jeesus ütleb lõpuks, et tölner läheb sellest kojast ära oma koju õigeks mõistetult, mitte too teine, mitte see variser. Kolmas lugu, 15. salmist, räägib lastest, keda Jeesuse juurde toodi. Lapsed olid tollases ühiskonnas suhteliselt kasutud ja taaliselt ei pannud neid peaaegu mitte keegi teine tähele peale siis nende oma vanemate. Ja eks nii mõnigi kord näeme seda isegi ka tänasel päeval. Poliitikud kipuvad väga sageli niimoodi käituma, sest lastel ju puudub hääleõigus ja seetõttu pole poliitikutel neist mitte midagi kasu. Ja jüngrid, Jeesuse jüngrid saavad siin loos laste vanemate ja vanavanemate ja kõikide teiste peale, kes neid lapsi siis Jeesuse juurde toovad, lausa pahasekski ning Piibel ütleb, et nad lausa sõitlevad toojaid. Ja jüngrid käituvad nii, nagu ühiskond on harjunud. Jüngrid käituvad nii, nagu kõik seda teevad. Nad teavad, et lapsed ei tohi tulla täiskasvanute jutule vahele segama. On meilgi Eestis ütlus, et laps ägib siis, kui kana pissib. See tähendab, on alati vait. Ja eks midagi taolist oli ka tollases Iiselis. Ja jüngrid arvavad, et nad teevad Jeesusele hea teha. Ja seepärast võib neile olla täielikuks šokiks, kui Jeesus vastab. Laske lapsed minu juurde tulla ja ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik. Tõesti ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ja võtta nagu laps, ei saa sinna. Jeesuse jaoks on lapsed hoopis väärtuslikumad kui tavalise tollase õpetaja jaoks. Ja veel enam, Jeesus kiidab seda lastest tulenevat rõõmu ja heatahtlik usku, sellist usku, mis ei peida ennast mitte kuskile, vaid on alati valmis tunnistama ja alati valmis ütlema, et tal on hea olla koos Jumalaga. Ja neljas lugu, 18. kuni 25. salmini, on lugu sellest, kuidas üks rikas mees on Jeesuse juures. Tundub, et sellel mehel on olemas kõik, mis on oluline. Tal on vara. Ja piibel nimetab, et ta on ülem. Seega on olemas tal ka võimu ja austust. Ning ta pöördub Jeesuse juurde sõnadega hea õpetaja. Siin 18. salmis. Ja tema küsimusest on näha, et teda huvitab ainult üks asi. See, kuidas saada igavest elu. Kuidas saada veelgi rohkem Jumalat teenida. Tema südamest paistab rahulolematus. Ta on küll palju näinud ja palju teinud, kuid talle tundub, et sellest ei piisa. Ning ta küsib Jeesuselt, mida tehes ma päriksin igaves elu? Ja Jeesus vastab. Jeesus räägib sellest, et oluline on pidada käske, tuues eriliselt välja need käsud, mis reguleerivad inimeste vahelisi suhteid. Ja rikas mees ütleb, et selle kõigega on need asjad korras. Kuid kas on veel midagi? Ilmselt on meil tänagi siin maailmas väga palju neid inimesi, kes arvavad, et nende suhted kaas inimestega on korras. Kui nii pea, kui neil küsida, kuidas on lood sinu ja Jumala vahel, siis vahetatakse väga kiiresti teemat. See on asi, mis ei ole just kõige parem. Sa võid olla küll heades suhetes kaas inimestega. Sa võid kaasa tunda nende raskustele, neid aidata, nende eest hoolitseda. Kuid sa teed seda sellepärast, et täita mingisugust tühja kohta enda südames. Selle tühja koha, mis on sinna jätnud sinu loobumine Jumalast. Jeesus ei küsi sellelt noormehelt, et kuidas on sinu lood Jumalaga. Jeesus jätkab. Kuidas on lood sinu ligemesega tegelikult? Kas sa oled valmis loobuma iseenda heaolust teiste kasuks? Või teed sa teistele head ainult nii palju, nii kaua, kuni see sind ennast segama ja takistama ei hakka. Jeesus küsib või ütleb, üks asi on sul veel vajaka 22. salmis. Müü ära kõik, mis sul on ja jaga vaestele ja sul on siis haare taevas ning tule järgne mulle. Mida Jeesus siin ütleb on see, et ta tahab, et see rikas ülik hakkaks tegelikult samasuguseks nagu see lesknaine, kes on kohtunike juures siin peatüki alguses ja peab selleks, et õigus saada iga päev kaua ja kaua kohtuniku tüütamas käima, sest omale ta õigust josta ei saa. Jeesus tahab, et sellest mehest saaks nagu see tölner, see maksukoguja seal pühakojas. Mees, kes ei julge oma patu tõttu isegi silmi tõsta. Ja ta tahab, et sellest mehest saaks ka selline laps, keegi, kes julgeks tulla isa juurde ja pistama väikesed sõrmed tema pihku ja anda oma kogu oma olemusega märku sellest, et ta ei saa üksi hakkama ja vajab isa. Kuid see mees läheb ära. Ta pöördub ja lahkub. Ta ei saa seda teha. Ta teab, et selleks, et toime tulla, selleks läheb tal vaja võimu, selleks läheb vaja tal suhteid, selleks läheb tal vaja kõike seda raha, mida ta kogunud on. ja ta ei suuda mõelda sellele, et midagi võiks olla teisiti. Ta on täidetud oma enese tarkuse ja oma enese eelarvamustega. Ja see, et ta ei saa Jeesus talle midagi anda. Jumalal on vaja seda, et me annaksime, laseksime lahti sellest oma enese teadmistest ja oma enese minast ja lubaksime temal täita meie elu. Sest ainult siis mahub ta meie sees tegema seda head tööd. See rikas mees jäi kurvaks ja läks ära. Ning jüngrid, kes kõike seda pealt on näinud, astuvad Jeesuse juurde ja küsivad talt selgitust. Nad küsivad, kui see mees, kes siin oli, see eriliselt edukas mees, see Jumala poolt eriliselt õnnistatud mees, see mees, kes on pidanud kõiki käske, nagu ta ütleb, kui see mees ei pääse, siis kes võib saada päästetud? Kes siis veel? Jüngrid kuulsid ainult seda nõuet, mida Jeesus oli rikkale mehele öelnud. Müü ära kogu oma vara ja ka vaestele ja tule järgi mind. Ja keskendusid ainult sellele. Nad nägid, et kui pääsemiseks on vaja teha ainult seda ja mitte midagi muud, siis jääb ära. Mitte keegi ei saa lahti lasta kõigest sellest, mis tal siin maailmas on. Mitte keegi ei suudaks seda ju teha. Ja tundub, et Jeesus nõustubki. Ta ütleb, et inimene ei suudagi, kuid on keegi, kes sellega hakkama saab. Ja see keegi on Jumal. Jumal suudab toime tulla ka sellega, mis inimestele tundub ilmvõimatu. Mattuse evangeeliumi 22. peatükis 34. salmist alates on üks lugu sellest, kuidas taaskord on keegi Jeesuse juurde tulnud. Mattuse 22 ja salmist 34 edasi. Minu piiblis on see alapealkirjaga seaduse tunde kiusab Jeesust küsimusega suurimast käsust. Üks variser on tulnud Jeesuse juurde ja küsib tal seda, õpetaja ütle, milline käsk on suurim. Ja kuigi see küsimus võib teatud määral isegi põhjendatud olla, oli ju juutidel enam kui 600 erinevat käsku, täpsemalt siis üks keeld iga päeva kohta aastas ja üks käsk iga inimese keha osa kohta, nii palju kui nad need kokku suhtsid lugeda. Ütleb piibel siin, et see seadusetundja tuli tegelikult Jeesust kiusama. Tundub, et ta tegelikult ei tahtnudki teada seda, mida Jeesusele öelda on, vaid ta tahab Jeesusele ainult ebamugavusi valmistada. Ja see on see, mis eristab variseri sellest rikkast noormehest. No mõlemad tulevad Jeesuse juurde ja küsivad tegelikult ühte sama asja. Õpetaja, ütle mulle, mis on see, mida ma peaksin tegema, et pääseda. Siis rikas noormees tuleb Jeesuse juurde selleks, et tõepoolest vastus saada, kuid see variser ainult kiusama. Siiski on midagi neil sarnast. Põhjus, miks mõlemad küsijad Jeesuse juurest lahkuvad. Põhjus, miks nad mitte kumbki ei saa seda vastust, mida nad ootavad. Nad on mõlemad liiga rahul ise endaga. See variser on siin Jumalale tänulik selle eest, et tema on hea ja teised mitte. Või õigemini, et tema on parem ja teised mitte. Ja unustab kõik selle, mida tema on valesti teinud. Ta unustab selle, et tema suhe Jumalaga on see, mis tegelikult on oluline. Ja unustab tõsi asja, et igavest elu ei päri mitte ainult 1000 või 144,000 esimist. 144,000 parimat, vaid kõik need ja ainult need, kes on Jumala sõbrad ja tema lapsed. Ja tegelikult on see rikas noormeeski, kes on Jeesuse juures seal Luuka 18. peatükis ise endaga rahul. Ta on teinud kõik selle, mis talt kogu elu jooksul keegi nõudis. Olgu selleks siis tema vanemad või õpetajad või ükskõik kes teine. Ja nüüd ei suuda ta enam rohkem anda. Tundub, et ta otsustas oma maapealse elu, oma maapealse väärtuse vahetada tuleviku vastu. Ja mitte selles mõttes, et ta loobub sellest, mis tal siin maapeal on, vaid ta loobub tulevikust selle kasuks, mis tal siin maapeal on. Nii variser kui ka see rikas ülik on teinud palju. nad on lapsest saadik õppinud tundma Jumala sõna ja püüdnud elada nii, nagu nad sellest aru on saanud. Nad olid palju ohverdanud, annad oma aega, oma raha ja ilmselgelt nii mõnegi oma sõbra, kuid nüüd jääb neil midagi puudu. Mis on see, mis neil puudu jääb? Võibolla on see rahulolematus. See, et nad ei suuda näha seda, et nad pead olema. Nad ei tohi olla rahul selle seisuga, mis neil praegu on. Ühelt edukalt ärimehelt küsiti kord, et mis on see põhjus, mis on see saladus, kuidas ta nii edukaks saanud on. Ta vastas, et ta valib enda ümber alati ainult head töötajad. Ja siis talt küsiti, et millised on need head töötajad. Ja vastus oli see, et need, kes teevad kõik seda, mis vaja on, need ei ole head töötajad. Need on tavalised töötajad. Aga head töötajad on need, kes teevad kõik selle, mis vaja on ja natukene pealegi. Ja see oli see, mida Jeesus tegelikult sellele rikkale valitsejale kui ka sellele variserile ütles. Tehke kõik seda, mida teil vaja on ja natukene pealegi. Ja see natukene pealegi ongi see, mis neil puudu jääb. Nad suudavad teha ainult kõik seda, mis vaja on. Meie igavese saatuse paneb paika see, mida me olulistest asjadest arvame ja mida me oma arvamusega peale hakkame. Kas me oleme valmis otsima midagi paremat või rahuldume selle olukorraga, mis on praegu ja mis tegelikult sageli rahuldust ei too. Nii nagu selles reklaamis need inimesed istusid selles väikeses majakeses, väikeses toakeses ja sõid väikeses potikeses suppi. Nad ei olnud rahul valede asjadega. Nad ei olnud rahul 280 000 kroonise palgaga, samas oli nad rahul kõige selle pisikesega, mis neil muul oli. See vaene lesknaine ei leppinud sellega, et tal ei ole mitte mingisugust võimalust selle kohtuniku juurest õigus saada. Ta läks sellest hoolimata oma soovi esitama. See tölner ei leidnud, et ta on liiga patune selleks, et minna pühakotta. Ja need lapsevanemad, need tahtsid, et Jeesus nende lapsi õnnistaks ja nad ei loobunud sellest. Hoolimata sellest, et kõik olukorrad olid nende vastu. Oluline on see, kas me oleme rahul sellega, mis meil on, või tahame midagi enamat. Ja kui me tahame enamat olulistes asjades, siis on see hea ja vajalik. Siis on see midagi sellist, mis viib meid taevakodu poole. Kui me väärtustame neid olulisi asju lõpuni, siis avastame me end ühel hetkel ülestõusmise hommikul Jeesus tervitamas. Otsi siis õigeid asju, ja ära rahuldu sellega, mis sul juba olemas on. Ära rahuldu sellega, et sa teed ära kõik selle, mis on vajalik, vaid tee natukenegi rohkem, kui vaja. Ja ole valmis teatud ebamugavusteks, selleks, et minna koos Jeesusega läbi selle maailma raskuste igavese elu ukseni ja sealt edasigi. Amen.